Slika 1.6. Prikaz mogućih kriterijuma za formiranje intervala podataka koji se na mapi prikazuju različitim bojama, jednaki intervali, geometrijski intervali, količinski intervali, jednaki intervali. Podaci su grupisani u jednake intervale čiji broj definiše korisnik. To znači da je korak intervala jednak, na primjer, 1t, kosa crta h, što znači da je broj podataka nejednak u svakom od intervala. Ova metoda prikaza može sakriti bitne varijacije ukoliko distribucija podataka nije jednako raspoređena na celom rasponu od minimalne do maksimalne vrednosti, a to je najčešći slučaj. Količinski intervali. Podaci su grupisani u određen broj intervala koje definiše korisnik. Svaki od intervala sadrži jednak broj podataka, bez obzira na njihovu vrednost. Ukoliko bismo odabrali 10 intervala, to bi značilo da svaki interval prikazuje po 10% svih podataka grupisanih po veličini. Pri ovoj metodi se može desiti da se varijacije oko srednje vrednosti izdele na veliki broj intervala, a da male i velike vrednosti koje se ređe pojavljuju imaju mnogo šire intervale. Prirodni intervali. Ovaj kriterijum dozvoljava da korisnici definišu broj intervala gdje se granica pravi na osnovu minimalne varijacije unutar kategorije. Svaka kategorija sadrži nejednak broj podataka, što znači da širina intervala varira. Kod ovog kriterijuma se prave klase koje su sastavljene od podataka koji su veoma slični. Karakteristika ovog kriterijuma jeste da nije konzistentan za različite setove podataka, te mape nisu međusobno uporedive.